Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά για τις επόμενες δύο ώρες να είμαστε κοντά σας με την νυχτερινή 15ήμερη εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Και σήμερα έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα, καθώς θα θίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, ιδιαίτερα με την ευκαιρία της λήξεως της σχολικής χρονιάς. Θα μιλήσουμε για την για τον κίνδυνο που ελοχεύει μέσα στα ψηφιακά δίκτυα, στα κοινωνικά δίκτυα. Αλλά και θα κάνουμε και μια ανασκόπηση του έκτου κύκλου εκπομπών με όλα τα θέματα τα οποία έχουμε θίξει και πιστεύω ότι και σήμερα θα μας αυξηθεί η πίστη μας στον Άγιο και ευλογημένο και ένδοξο λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα κοντά μας στον ήχο είναι ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίο ύμνος να ακούσουμε και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου, η Στέλλα και η Αθηνά Στρατηγοπούλου και η Ευαγγελία Ηλιοπούλου θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, χαιρετίσματα. Αιτήματα για προσευχή τα οποία με πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που ζωντανός και αναστημένος μεσητεύει για μας τα δεξιά του Πατέρα θα τα φέρουμε όλα στο τέλος της εκπομπής ενώπιον του Πατέρα μας του Ουρανίου. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, όπως σας είπα, κοντά μας είναι όλη η ομάδα Χριστιανισμού και Επιστήμης, ο Δημήτρης Οπεράκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος και στο μικρόφωνο ο Αλέκος Οπεράκης. Θα ήθελα αρχίζοντας να καλησπερίσω τους συνεργάτες μας εδώ και να παρακαλέσω τον αγαπητό Ανέστη να μας δώσει το ψηφιακό στίγμα της εκπομπής μας, όπως κάνει και κάθε φορά.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που μας βοηθάει να έχουμε άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και ευχαριστούμε και τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές που αυτό το βραδινό βρίσκονται κοντά μας. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογήσει και όλους μας να μας οικοδομήσει μέσα από τα λόγια που θα ακουστούν. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή μας διαθέτει ιστοσελίδα, την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε ώστε να κατεβάσετε και να ακούσετε όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς και να μελετήσετε το σχετικό με τις εκπομπές υλικό, τα άρθρα και τις πηγές πάνω στις οποίες και εμείς οι ίδιοι βασιζόμαστε. Την ιστοσελίδα μας λοιπόν μπορείτε να την βρείτε στην διεύθυνση www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr. Επίσης, διαθέτουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση email, στην οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι science-christianity.gr. science-christianity.gr. Ανά πάσα στιγμή θα χαρούμε πάρα πολύ και ήδη σας ευχαριστούμε για τα email που μας στέλνετε. Μπορείτε να μας στείλετε οτιδήποτε σχετικό έχετε με τις εκπομπές μας ή ακόμα και το χαιρετισμό σας, την αγάπη σας, κάποιο αίτημα για προσευχή. Ιδιαιτέρως όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στον αέρα στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Δημήτρη.
Χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου, τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό μας αξιώνει άλλη μια φορά να είμαστε εδώ όλοι μαζί να διακηρύξουμε τα μεγαλεία του. Και έτσι ιδιαίτερα καθώς θα θυμηθούμε σήμερα όλες τις εκπομπές που κάναμε τον έκτο αυτό κύκλο που πέρασε με τη χάρη του Θεού, θα δούμε άλλη μια φορά τα μεγαλεία του Θεού, όλα τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε. Και έτσι πριν αρχίσουμε ήθελα να διαβάσω ένα από τα εδάφια τα οποία πιστεύω έχουν αποτελέσει προμετωπίδα της εκπομπής μας. Είναι στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, 10ο κεφάλαιο, γιώτα κεφάλαιο και από το 4 εδάφιο. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Επειδή καθερούμε λογισμούς και παν ύψωμα επερώμενων αντίον της γνώσεως του Θεού και χμαλωτίζομαι παν νόημα εις την επακοή του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ό,τι και αν πούμε μέσα από αυτήν την εκπομπή, πρώτα απ' όλα είναι για τη δόξα του Άγιου Ονόματος του Κυρίου μας, αλλά και όλα αυτά να μας στρέψουν προς την υπακοή στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.
Φύγεις ένα μεγάλο θέμα, Δημήτρη, και μου δίνεις το ένασμα να μιλήσω κι εγώ πάνω σε αυτό λιγάκι, για να, καθώς είναι μια σηματοδοτή η σημερινή εκπομπή μας στο τέλος του έκτου κύκλου. Ένα μεγάλο θέμα της υπακοής στο Λόγο του Θεού. Αλλά προηγουμένως ήταν να διαβάσω κι εγώ ένα εδάφιο μέσα από την προς Εφεσίους επιστολή, από το 5ο κεφάλαιο και το 15 και 16 εδάφιο. Είναι στη σελίδα 1036 για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από τις γραφές κατά απόδοση νεοφύτου του Βάμβα. Λέει λοιπόν ο λόγος του Κυρίου μας: «Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι η μέρα είναι πονηρέ. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου». Και παρακάτω βέβαια μιλάει και για την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου και μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού και μη μεθύσκεστε με ίνων, εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριον, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεόν και Πατέρα, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι αλλήλους εν φόβο Θεού. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ζούμε σε έναν αιώνα αμφισβήτησης. Και δυστυχώς πάνω απ' όλα αυτό το πνεύμα της αμφισβήτησης στρέφεται εναντίον του Λόγου του Θεού. Δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε μέσα στον κήπο της Εδέμ, όταν ο Θεός, ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο, τον Αδάμ, και από το πλευρό του έφτιαξε την Εύα, ακριβώς έτσι έγινε, όπως το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, και είχε μία τόσο στενή επικοινωνία μαζί του, και του είχε δώσει αυτή την απλή εντολή: από όλα τα δέντρα του Παραδείσου μπορούσε να φάει ελεύθερα, αλλά από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού δεν έπρεπε να φάει, γιατί καθήν ημέρα έτρωγε, θα πέθαινε. Και εκεί παρουσιάζεται αυτό το πρόσωπο, το φοβερό, ο διάβολος και Σατανάς, ο οποίος με τη μορφή του Όφεως έρχεται και μιλάει στη γυναίκα και της λέει: το όντι είπε ο Θεός, μη φάγεται από παντός δέντρο του Παραδείσου? Και είπε η γυναίκα προς τον Όφιν: από του καρπού το δέντρο του Παραδείσου δυνάμεθα να φάγομεν. Από δε του καρπού του δέντρου, το οποίο είναι εν μέσω του Παραδείσου, είπε ο Θεός, μη φάγεται από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν, για να μην αποθάνετε. Και είπε ο Όφης προς τη γυναίκα: δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός, ότι καθήν ημέρα φάγεται από αυτού, θέλω να ανοιχθεί ο οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Και εδώ είναι το πρόβλημα το μεγάλο του ανθρώπου. Ενώ ο Θεός είναι αυτό το θαυμαστό πρόσωπο, το οποίο μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται, δηλαδή να καθορίσει αυτός ποιο είναι το καλό και το κακό, ποιο είναι το άσπρο και το μαύρο, ποιο είναι το φως και το σκότος, έρχεται ο διάβολος και λέει στον άνθρωπο ότι μπορείς πλέον να το κάνεις εσύ αυτό, όταν φας από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και αυτό συμβαίνει σήμερα. Και με τη μετάνοια βέβαια ο άνθρωπος, όταν εννοεί και καταλάβει την αγάπη της αλήθειας, πόσο πολύ τον αγαπάει ο Θεός, γυρνάει και λέει: Θεέ μου, θέλω από εδώ και πέρα εσύ να είσαι ο Θεός μου. Εσύ να καθορίζεις ποιο είναι το άσπρο και το μαύρο, ποιο είναι το πάνω και το κάτω, ποιο είναι το καλό και το κακό. Αυτή είναι η μετάνοια και η επιστροφή. Όμως ζούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε έσχατους καιρούς, και το μυστήριο της ανομίας ενεργείται και κλιμακώνεται και θα φτάσει στην κορονίδα του, στο πρόσωπο του Αντιχρίστου, ο οποίος θα καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύοντας εαυτόν ότι είναι Θεός με σημεία και τέρατα ψεύδους. Και αυτό το οποίο διάβασε προηγουμένως και ο Δημήτρης, είναι ότι καθορούμε λογισμούς και πανύψωμα υπερώμενο αντίον της γνώσης του Θεού. Και είμαι θα έτοιμη να εχμαλωτήσω μεν πανόημα στην υπακοή του Χριστού. Δηλαδή, ο άνθρωπος καλείται να υποταχθεί στην αλήθεια του Λόγου του Θεού και μέσα από εκεί να αποκτήσει την αιώνια ζωή, όχι αυθύπαρκτα, ξεχωριστά, μόνος του, αλλά επειδή θα έχει επικοινωνία με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, και δι' αυτού με τον Ουράνιο Πατέρα. Αυτό λοιπόν ζούμε, και καλούμε κάθε άνθρωπο να επιστρέψει στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Και εμείς αυτό κάναμε, αφήσαμε τις απόψεις μας, τις σκέψεις μας, τις παραδόσεις, τις ανθρώπινες, και στραφήκαμε στη μόνη αλήθεια, η οποία είναι ο Λόγος του Θεού. Σήμερα λοιπόν το πρώτο θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σύγχρονο, πολύ επίκαιρο θα το έλεγα, με την ευκαιρία της λήξεως της σχολικής χρονιάς και της έναρξης των καλοκαιρινών διακοπών. Είναι δεδομένο βέβαια ότι τα παιδιά θα περνούν όχι μόνο περισσότερο χρόνο εκτός σπιτιού, αλλά και θα περνούν περισσότερο χρόνο μπροστά στην οθόνη του υπολογιστού. Ένα θέμα τελευταία που είδαμε τώρα τον Ιούνιο του 2013, γιατί πάντα η εκπομπή μας είναι επίκαιρη, το γράφουν πολλά μέσα ενημερώσεως. Λέει: ο πιο επικίνδυνος ψηφιακός παιδότοπος είναι τα κοινωνικά δίκτυα. Θα θέλαμε λοιπόν να σας πενθυμίσουμε τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα, και ο Ανέστης και ο Δημήτρης θα μας πούνε για ποιο λόγο έχουν βρει οι ίδιοι επιστήμονες ότι αποτελεί τον πιο επικίνδυνο ψηφιακό παιδότοπο.
Να υπενθυμίσουμε λοιπόν στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές, και βέβαια έχουμε κάνει και ιδιαίτερη εκπομπή και για τα κοινωνικά δίκτυα στον 5ο κύκλο εκπομπών, μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Και βέβαια στον 6ο κύκλο που διανύσαμε φέτος μιλήσαμε για τους κινδύνους του ίντερνετ. Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι κάποιες ιστοσελίδες στο ίντερνετ, με τις οποίες ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με έναν έτσι ιδιαίτερο τρόπο, με την έννοια ότι γίνεται μέλος σε αυτή την ιστοσελίδα, όχι μόνο αυτός βέβαια, αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι. Πιστεύω όλοι μας, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι ακροατές, έχουμε ακούσει για το Facebook και για διαφόρου τέτοιου τύπου κοινωνικά δίκτυα. Γίνονται πολλοί άνθρωποι, λοιπόν εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο, μέλη σε αυτές τις ιστοσελίδες και έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους, αναρτώντας τες δημοσίως ή όχι δημοσίως, λιγότερο ή περισσότερο δημοσίως. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν κάποιες συνήθειες που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, τα χόμπι του, την εργασία του, φωτογραφίες, μουσική που ακούει, τα ενδιαφέροντά του, οι σειρές που παρακολουθεί στην τηλεόραση. Οτιδήποτε τέλος πάντων έχει να κάνει με την προσωπική του ζωή. Βέβαια, κάτι που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι ωφέλιμο, να φέρνει τους ανθρώπους σε επικοινωνία και πράγματι βεβαίως και μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα κοινωνικά δίκτυα για καλούς σκοπούς. Όμως, όπως είχαμε αναφέρει αναλυτικότερα και στις σχετικές εκπομπές, πάντοτε ελοχεύουν πολύ μεγάλοι κίνδυνοι, καθώς αφενός υπάρχουν πολλοί επιτίδιοι οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα γραμμένοι. Με ψεύτικα προφίλ μπορεί να παρουσιάζουν ένα προφίλ το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μια φωτογραφία, παραδείγματος χάρη, να δείχνει ότι είναι ένα μικρό παιδί και να είναι πίσω ένας μεγάλος άνθρωπος διεστραμμένος που ψάχνει να βρει μικρά παιδιά μικρής ηλικίας, να τα εκμεταλλευτεί, να τα αποπλανήσει. Υπάρχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι ανθρώπων οι οποίοι είναι διεστραμμένοι και ψάχνουν θύματα μέσα σε αυτά τα δίκτυα, ή ανθρώπων οι οποίοι θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν προσωπικές πληροφορίες για να ασκήσουν κάποιο είδους εκβιασμό, ή ακόμα έχουμε ακούσει και να αποσπούν πληροφορίες σχετικά με το σπίτι, με τα περιουσιακά στοιχεία για να πραγματοποιήσουν κάποια κλοπή, κάποια απαγωγή. Όλοι αυτοί λοιπόν οι κίνδυνοι υπάρχουν από τη μία πλευρά. Άλλος κίνδυνος, πολύ σημαντικός, είναι ότι τα δίκτυα αυτά, όπως έχουμε αναφέρει, προκαλούν εξάρτηση, προκαλούν πολύ μεγάλο εθισμό. Έτσι δημιουργείται στον άνθρωπο ένας ενθουσιασμός μέσα από την επικοινωνία, την ανταλλαγή πληροφοριών, τη συνεχή ροή πληροφοριών. Και παρατηρείται το φαινόμενο αυτό, το οποίο το αναγνωρίζει βέβαια και η ιατρική επιστήμη, ο άνθρωπος να αναπτύσσει μια πολύ σημαντική μορφή εθισμού σε αυτά τα πράγματα, σε αυτή τη συνήθεια, με αποτέλεσμα αυτό να έχει επιπτώσεις στην εργασία του, στις απασχολήσεις του, στο σχολείο του, να του αποσπάει την προσοχή, να του διασπάει το νου, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συνεχώς η σκέψη του σε αυτά τα πράγματα, στο πώς θα επικοινωνήσει, τι έβαλε ο φίλος μου ανάρτησε στο κοινωνικό δίκτυο, ποια φωτογραφία, τι έγινε, πού θα συναντηθούμε. Όλα αυτά δηλαδή, όλη αυτή η συνεχή ροή ειδήσεων και πληροφοριών είναι που του αποσπά το νου, σε αυτήν αφοσιωμένος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν επιπτώσεις και αντίκτυπος στις καθημερινές του απασχολήσεις, στη δουλειά, στο σχολείο κλπ.
Ζει μια εικονική πραγματικότητα δηλαδή μέσα σε μεσά κοινωνικά δίκτυα.
Χάνει πολύ μεγάλο χρόνο κλπ.
Ναι. Είχαμε θίξει και το γεγονός ότι μας κάνει λίγο δυστυχισμένο το Facebook. Με την έννοια ότι προβάλλουν το μέρος της προσωπικότητός τους, το οποίο είναι εντός εισαγωγικών το καλό. Δηλαδή τα επιτεύγματά τους, η νέα τους θέση εργασίας, το νέο τους απόκτημα. Οπότε ο άλλος ο οποίος το βλέπει αυτό, σου λέει εγώ γιατί να μην το έχω αυτό. Και αισθάνεται μια ζήλια, μια στεναχώρια, μια ψυχική διάθεση η οποία δεν είναι καλή. Και εκείνος ανταποκρίνεται με ανάλογο τρόπο. Βγάζει και εκείνος τα ανάλογα μέσα.
Μια κατωτερότητα, ας πούμε, και προσπαθεί να δείξει και αυτός ότι και εγώ, ας πούμε, πάω στο γυμναστήριο να κάνω ωραίο σώμα και εγώ έχω, ας πούμε, και εμένα μου αρέσει αυτή η μουσική και εγώ θα κάνω εκείνο και το άλλο. Και αρχίζει τελικά ο άνθρωπος, όπως θα μας πει και ο Δημήτρης πιο αναλυτικά, να γίνει το ίδιο στο κέντρο του ενδιαφέροντός του. Και να στρέφεται υπερβολικά προς το εγώ του.
Ακριβώς.
Πώς θα το προβάλλει, πώς θα το αναπτύξει, πώς θα δειχθεί προς τα έξω. Με αποτέλεσμα αυτό να τον κάνει περισσότερο δυστυχισμένο.
Νομίζω ότι έθεξες ακριβώς το πρόβλημα, Ανέστη, ότι ο άνθρωπος αντί να έχει κέντρο της προσωπικότητός του και της ζωής του τον Κύριο Ιησού Χριστό, βάζει μέσα από το σύστημα αυτό, βάζει το κέντρο της ζωής του, το εγώ του. Ο Κύριος είχε βάλει μέσα στον Παράδεισο, αν το διαβάσουμε αυτό αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο δεύτερο νομίζω κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης, λέει το εξής. Και εφύτευσε Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά Ανατολάς και έθεσεν εκεί τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε. Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης παν δένδρων ωραίων εις την όρασιν και καλών εις την γεύσιν και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλον της γνώσης του καλού και του κακού. Στο μέσο δηλαδή του παραδείσου ήταν το ξύλο της ζωής. Στο μέσο της ζωής. Στο μέσο του παραδείσου. Και στο τρίτο κεφάλαιο των βιβλίων των Παροιμιών, λέει στο 18 εδάφιον, λέει για τη σοφία. Είναι δένδρον ζωής εις τους εναγκαλιζομένους αυτήν και μακάρι οι κρατούντες αυτήν. Μιλάει δηλαδή για την σοφία, ότι είναι δένδρον ζωής. και στην Α Κορινθίους μας λέει ποια είναι αυτή η σοφία, ποιο είναι αυτό το δέντρο της ζωής. Λέει μέσα στο πρώτο κεφάλαιο Α Κορινθίους, στο 30 εδάφιο, αλλά εσείς είστε εξ αυτού, μιλά για τον Ιησού Χριστό, εν Χριστώ Ιησού, ώστε σε γεννήθηση μας σοφία από Θεού δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωσης. Δηλαδή βλέπουμε ότι όταν το κέντρο του ανθρώπου γίνει ο Χριστός, τότε πραγματικά ο άνθρωπος ζει μέσα σε ένα παράδεισο. Όλο αυτό το σύστημα τίνει να στρέψει τον άνθρωπο, να βάλει τον εαυτό του στο κέντρο της προσοχής του, της ζωής του. Και τότε ο άνθρωπος γίνεται μοναχός και δυστυχισμένος. Ναι, Δημήτρη, ακούμε.
Έτσι, να συστηματοποιήσουμε λίγο τις αρνητικές συνέπειες, καθώς όπως έδειξε και το πείραμα του Würzburg, το οποίο βασικά έχει πάρει το όνομά του 2012 από την αντίστοιχη γερμανική πόλη, στο οποίο μια μεγάλη ομάδα από το Booth School of Business του Πανεπιστημίου του Σικάγου διενέργησε μια έρευνα πάνω στο θέμα του εθισμού στα κοινωνικά δίκτυα, έδειξε ότι το ποσοστό αποτυχίας αυτοελέγχου των επιθυμιών που συνδέεται με τα κοινωνικά δίκτυα υπήρξε υπερβολικά υψηλό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το ποσοστό εκείνων των ανθρώπων που ενώ ήρθε η επιθυμία να συνδεθούν, κατάφερε να την υπερνικήσει. Μάλιστα, εμφανίστηκε στην τρίτη θέση μετά τον ύπνο και τη χαλάρωση. Και πάνω από διάφορες άλλες καταχρήσεις, όπως είναι το τσιγάρο ή άλλες ουσίες. Βέβαια, ένας λόγος, σύμφωνα με τον καθηγητή.
Άρα είναι ισχυρά εξάρτηση όγκωνο.
Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να αντισταθεί εύκολα όταν η επιθυμία έρθει. Ένας από τους λόγους, σύμφωνα με τον καθηγητή, που αυτό υπάρχει, είναι ότι τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα και γενικότερα ο πληθυσμός πιστεύει ότι τα κοινωνικά δίκτυα δεν αποτελούν άμεσο κίνδυνο για την υγεία ή γενικότερα για την ζωή τους. Αυτό βέβαια έρχονται να το καταρρύψουν συγκεκριμένες έρευνες, στις οποίες ήθελα να αναφερθώ με λίγα λόγια πάνω στην καθεμία.
Είναι λοιπόν η άγνοια του κινδύνου αυτή η οποία το κάνει τόσο προσιτό στους ανθρώπους και τόσο εύκολα να παραδίδονται σε αυτό και να επιδίδονται, ας πούμε, συνέχεια στη σύνδεση στα κοινωνικά δίκτυα.
Δεν ξέρουν, ας πούμε, όλες οι άλλες ουσίες ξέρουν ότι έχουν κάποιες επιβλαβές συνέπειες, οπότε κάπως αυτό μετριάζει την εξάρτηση.
Ναι, το θέλουν κάτι το αθώο. Σου λέει, δεν πειράζει να μπω έτσι λίγο, να μιλήσω, να κάνω, να δείξω.
Λοιπόν, ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριμένες έρευνες. Πρώτα απ' όλα, αποδείχθηκε ευκολότερο από την ίδια έρευνα για τα άτομα που πήραν μέρος στην έρευνα να αντισταθούν στην τάση για ψώνια ή ακόμα και για ερωτική επαφή παρά στη χρήση κοινωνικών δικτύων και του διαδικτύου. Επομένως, όλες αυτές οι έρευνες δείχνουν τον μεγάλο εθισμό, το οποίο πολλοί ψυχολόγοι και άτομα του γενικότερου τομέα πιέζουν ώστε να καταχθεί ο εθισμός στα κοινωνικά δίκτυα και γενικότερα στο ίντερνετ, στον κατάλογο με τις εθιστικές όλες αυτές ουσίες και όλα τα άλλα που σχετίζονται με τον εθισμό. Η πρώτη έρευνα που ήθελα να αναφέρω δείχνει συσχετισμό χρήσης των κοινωνικών δικτύων και άλλων ουσιών. Δηλαδή φάνηκε, μάλιστα λέει συγκεκριμένα νούμερα, ότι άτομα που διαθέτουν καθημερινά πολύ χρόνο στα κοινωνικά δίκτυα εμφανίζουν 5 φορές περισσότερες πιθανότητες να καπνίζουν, 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να καταναλώνουν συστηματικά αλκοόλ και διπλάσιες να εθιστούν στην κάναβη. Στο χασίσι δηλαδή. Επίσης έχω αναφερθεί καταστάσεις που λέγονται sleep texting. Δηλαδή άτομα τα οποία το βράδυ απαντούν σαν σε μηνύματα στο κινητό τους χωρίς τα ίδια να τον γνωρίζουν. Δηλαδή πώς μιλάμε για τον υπνοβατό που άλλος ξαφνικά σηκώνεται κοιμάται και γράφει στο κινητό του και πραγματικά το έχει στείλει το μήνυμα και όταν ξυπνάει εκείνος δεν ξέρει τίποτα. Επίσης μπαίνουμε στην ουσία, όπως είπε και ο Ανές προηγουμένως, διαβάζω από ένα γνωστό το περιοδικό, το Περισκόπιο της Επιστήμης, το οποίο έχει αφιερώσει ένα ολόκληρο άρθρο πάνω με εθισμό στα κοινωνικά δίκτυα το Μάιο του 2013, τον προηγούμενο μήνα δηλαδή, και λέει ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι το λεγόμενο υπερτροφικό εγώ. Δηλαδή ότι μέσα από όλα αυτά τα κοινωνικά δίκτυα ο άνθρωπος τελικά στρέφεται στον εαυτό του, χτίζει ένα εικονικό ψηφιακό προφίλ, το οποίο πολλές φορές είναι ωραιοποιημένο, και συνδυάζει το επίπεδο καταξίωσης και κοινωνικότητάς του με το κατά πόσον οι φίλοι τον αποδέχονται ή όχι. Δηλαδή αρχίζει τελικά και η καταξίωση και όπως θα δούμε και εγκεφαλικά η ντοπαμίνη που σχετίζεται στον εγκέφαλο με την ευχαρίστηση έχει να κάνει με το αν τώρα ο φίλος μου, εισαγωγικά ο κοινωνικός, ο ψηφιακός φίλος θα αποδεχθεί, θα του αρέσει αυτό που εγώ βάζω. Επομένως αρχίζω και ζω αναρτώντας και δημοσιεύοντας και προωθώντας μόνο εκείνα που ξέρω θα αρέσουν.
Προσπαθώ να αποσπάσω, ας πούμε, like ή τέλος πάντων την αποδοχή των γνωστών μου μέσα από τις δημοσιεύσεις και τις αναρτήσεις που
άρα
κάνω.
Άρα πλέον λες, δεν είμαι εγώ, αλλά προσπαθώ να δω τι θα αρέσει στους άλλους και αυτό είμαι. Δηλαδή, πόσο επιδρά εκεί και η πολλή πίεση της ομάδας που λέμε.
Κοίταξε, Δημήτρη, τι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί πραγματικά είναι θαυμαστό πόσο ο Λόγος του Θεού αγκαλιάζει τα πάντα. Μιλάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός στους γραμματείς και τους Φαρισαίους, οι οποίοι τον κατηγορούσαν ότι έκανε καλά τον παράλυτο στη Βηθεσδά. Και εκεί τους λέει πολλά πράγματα. Τους λέει ότι εγώ έχω τις μαρτυρίες, ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, τις πέντε μαρτυρίες, ότι το λέω εγώ, το λέει ο Πατέρας. Το μαρτύρησε ο Ιωάννης, το λένε τα θαύματα και το γράφουν οι προφήτες. Και λέει, δόξαν παρανθρώπων δεν λαμβάνω. Αλλά σας εγνώρισα ότι την αγάπη του Θεού δεν έχετε νεαυτής. Εγώ ήλθον εν το ονόματι του πατρός μου και δεν με δέχεστε. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι αυτού, εκείνον θέλετε δεχτεί. Και λέει, πώς δύναστε εσείς να πιστεύσετε ή την εσλαμβάνετε δόξαν ο εις παρά του άλλου και δεν ζητείτε τη δόξαν την παρά του μόνου Θεού. Ένα εδάφιο. Πώς δύναστε να πιστεύσετε εσείς οι οποίοι λαμβάνετε δόξαν ο ένας παρά του άλλου. Να κάνει like ο ένας τον άλλον και θα ρυθμίσω τη συμπεριφορά μου αν θα αρέσει και στον Ανέστη και στον Δημήτρη και στον Γιώργο και στον Κώστα και δεν λαμβάνετε τη δόξα, δηλαδή την επιδοκιμασία από το μόνο αληθινό Θεό. Και αυτό είναι το θέμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ζούμε έσχατους καιρούς, έσχατες στιγμές τα λέγαμε πριν την αρπαγή της Εκκλησίας και γι' αυτό κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου και για εμάς τους ιδίους που μιλάμε να στραφούμε μόλι μας την καρδιά στο λόγο του Θεού. Βέβαια, λέει μέσα στην πάλι προς Εφεσίους επιστολή, λέει «Δια την άγνοια τεινούσαν εν αυτής, δια την πόρωση της καρδίας αυτών». Είναι ένα θέμα η ενημέρωση, η οποία πρέπει να υπάρχει σαν ενημέρωση. Αλλά άλλο θέμα είναι να μπορέσει να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από τα δεσμά αυτά. Και αυτό γίνεται μόνο με τη δύναμη του Θεού προς σωτηρίαν, η οποία είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτό δεν έχετε μόνο να ενημερώσει, αλλά μέσα από την... από το Ευαγγέλιο, επελευθερώνει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή του ανθρώπου και έρχεται να τον ελευθερώσει από οποιαδήποτε δέσμευση και αν είναι αυτή. Είναι δυνατός ο Λόγος του Θεού γιατί διέρχεται μέχρι διαιρέσεως αρμόνται και μυελών, ψυχίστε και πνεύματος.
Συνεχίζουμε λίγα χαρακτηριστικά γιατί είδαμε ότι η δύναμη κιόλα του εθισμού στο συγκεκριμένη ασθένεια, δεν μπορούμε να το πούμε, στη συγκεκριμένη διαδικασία, κατάσταση, οφείλεται και στην άγνοια. Δηλαδή, ώστε ότι, εντάξει. Και λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα, δηλαδή ο δικός μου είναι ο χρόνος, έχω ελεύθερο χρόνο, τώρα μπαίνει το καλοκαίρι, πώς θα απασχολήσω τα παιδιά τους, δίνουν υπολογιστή, μπαίνουν. Επίσης, λένε οι έρευνες ότι η έννοια της φιλίας γίνεται πια πολύ εύθραυστη και πολύ ανούσια. Σήμερα έχω 1000 φίλους, αύριο έχω 1200, αύριο έχω 10, αύριο δεν φτωλάει συνέχεια. Επομένως, δημιουργείται μια φιλία που εξαρτάται από τη σύνδεση στον υπολογιστή ή με το κοινό τηλέφωνο. Μάλιστα. Δεν είναι αυτή η φιλία όπως ορίζει και ο Λόγος του Θεού. Που μέσα από την αγάπη που λέει πάντα να έχετε, πάντα υπομένει, η φιλία που θα σε στηρίξει, οι σύνδεσμοι φιλίες που λέμε στην Αγία Γραφή, ο Δαβίδ και ο Ιωαννάθαν, οι άλλες φιλίες.
Άρα δηλαδή η έννοια της φιλίας καταντά ένας τεχνικός όρος. Γιατί πώς μπορεί κάποιος να είναι φίλος με 1000 άτομα, ακόμα και με 100 άτομα, πώς μπορεί να είναι πραγματικά φίλος με τόσα πολλά άτομα. Τους πιο πολλούς, ας πούμε, ίσως και να μην τους γνωρίζει καν μέσα από ένα ψηφιακό κόσμο που ο καθένας προβάλλει ό,τι θέλει και ό,τι χαρακτήρα θέλει. Δεν υφίσταται ουσιαστικά η έννοια της φιλίας, καταντά ένας τεχνικός όρος.
Έτσι. Και είμαι φίλος όσο αρέσει σε αυτά που γράφω, αλλιώς αμέσως αποβάλλομαι. Επίσης, με εντύπωση κάνει μια μελέτη της Wall Street Journal που δημοσίευσε ότι ένας στους 5 γάμους, ιδιαίτερα στην Αμερική, καταστρέφεται λόγω Facebook.
Πώς, με ποιο τρόπο.
Και κυρίως μέσω της παραμέλησης του ενός από τους δύο συντρόφους, συζύγους,
περνώντας
ναι, πολύ μεγάλες ώρες στο διαδίκτυο. Δηλαδή, κοιτάνε πάρα πολλοί γονείς πώς και πώς θα βάλουν τα παιδιά για ύπνο, ώστε να έχουν πια την ώρα που θέλουν το βράδυ, ώστε να στραφεί ο καθένας στον υπολογιστή του. Και είναι χαρακτηριστικές εικόνες που δείχνουν το ζευγάρι στο κρεβάτι, ο ένας με τον ένα λάπτοπ, ο άλλος με το άλλο λάπτοπ, ώρες μόνοι τους. Και αυτό είναι και το παίρνω για αφορμή από μια άλλη φωτογραφία που δείχνει το περιοδικό, που δείχνει 5-10 άτομα σε μια παρέα φιλίας, που ο καθένας είναι με τον υπολογιστή του. Και το βλέπω πολλές φορές και εγώ στο σχολείο που εργάζομαι, να είναι παιδιά μια παρέα και ο καθένας να περνάνε μισή ώρα μόνοι τους, χωρίς να έχουν εντάξει μια κουβέντα, και ο καθένας να μιλάει ή να επικοινωνεί με κάποιους άλλους, ενώ θα μπορούσε να επικοινωνήσει μεταξύ τους.
Μέσω του κινητού, ας πούμε.
Δηλαδή τελικά δεν ορίζονται κοινωνικά δίκτυα, έχονται τελικά να αποκοινωνικοποιήσουν και τα παιδιά μαθαίνουν πια να συνεννοούνται μόνο μέσα μηνυμάτων, φωτογραφιών, διασυνδέσεων και να μην μπορούν πια να συνδεθούν προσωπικά στην προσωπική επαφή. Δηλαδή να ταινίσουν τον άλλο στα μάτια και να μιλήσουν.
Και ιδιαίτερα στην ευαίσθητη ηλικία που βρίσκονται τα παιδιά. Είχαμε κάνει έτσι και μια σειρά εκπομπών για τους εφήβους και τον εφηβικό εγκέφαλο. Είναι και το θέμα του πώς προσαρμόζεται ο εγκέφαλος και πώς καλωδιώνεται στο να ανταποκρίνεται σε τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, έρχονται οι νέοι άνθρωποι να αναπτύξουν ικανότητες σε κάτι το οποίο είναι ουσιαστικά ανούσιο και ανώφελο για τη ζωή τους. Και ο εγκέφαλός τους δίνει, ας πούμε, δύναμη, δίνει την ικανότητά τους στο να αναπτύξει ικανότητες για να μπορεί να ασχολείται με ηλεκτρονικές συσκευές, να μιλάει στα κοινωνικά δίκτυα. Και παραμερίζουν την ανάπτυξη ικανοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν για το μέλλον τους, για την εργασία τους, να μάθουν κάτι να κάνουν, να σπουδάσουν, να μάθουν να διαβάζουν, να μελετούν, την εκμάθηση, ας πούμε, διαφόρων γνώσεων. Άλλωστε και όλη αυτή η ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά μέσα προκαλεί και διάσπαση της προσοχής, μαθησιακές δυσκολίες και όλα αυτά τα οποία είχαμε αναφέρει.
Σε αυτό που λες, Ανέστη, έχω έρευνα του UCL, του Πανεπιστημίου στο Λονδίνο, που λέει ότι οι ηλεκτρονικές σελίδες κοινωνικής δικτύωσης συνδέονται με εγκεφαλικές αλλαγές.
Για να καλωδίωσουμε, είχαμε πει σε
και μάλιστα έδειξαν ότι ο αριθμός των Facebook φίλων συνδέεται με την πυκνότητα της φαιάς ουσίας σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου.
Απίστευτο.
Δηλαδή, πολύ ωραία συνδέεται αυτό και με την εκπομπή που είχαμε κάνει με τίτλο «Έφηβη σε κίνδυνο», αν θυμάμαι καλά, που είναι 15 Νοεμβρίου του 2012, αλλά και τον εφηβικό εγκέφαλο που είχαμε αναλύσει στις αρχές Νοεμβρίου, που δείχνει ότι ιδιαίτερα την περίοδο την κρίσιμη στο τέλος παιδικής ηλικίας και στην εφηβική ηλικία, όπου ο εγκέφαλος καλείται να ξεχωρίσει ποιες συνδέσεις εγκεφαλικές θα κρατήσει ώστε να τις παγιώσει και ποιες θα απορρίψει και δεν το χρειαστούν, εκεί πάνω που θα έπρεπε το παιδί να επιδοθεί στη μόρφωση, στον αθλητισμό, στα υγιή πρότυπα, στην εκκλησία, στο λόγο του Θεού, εκεί περνάει ώρες ατέλειωτες σε πράγματα που τελικά θα έχουν απόρρεια μόνιμη στον εγκέφαλό του για όλη τη ζωή.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας λέμε ότι ακούτε την νυχτερινή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Και το πρώτο θέμα το οποίο ανασκοπούμε και βλέπουμε είναι για την επικινδυνότητα των ψηφιακών παιδοτόπων μέσα από το ίντερνετ και κυρίως μέσα από τα μέσα και τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Θα ακούσουμε έναν ύμνο από τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη, θα μας βάλει να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.